Dneska bychom měli pokračovat v tom uvažování o církvi a téma pro dnešek je součástí církve. Taková základní otázka, která z toho vyplývá, na kterou bychom si měli odpovědět, zní, kdo je členem církve. Když se podíváme do Nového zákona a na to, co se tam píše o církvi, tak nacházíme různá označení nebo pojmenování pro ty, kteří jsou považováni za členy církve. Budu říkat jenom citáty, protože těch je opravdu hodně. Jsou to například učedníci, skutky 11. kapitola, pak jsou to křesťané, ve smyslu kristovci, také ve skutcích 11. kapitole, bratři, skutky 15. kapitola, sourozenci, epištola Koloským 4. kapitola, svatí, například skutky nebo skutky 16. nebo 1. Korinským 1. kapitola, ve stejné kapitole jsou věřící nazváni jako posvěcení v Kristu Ježíši. Pak už minule tady bylo zmíněno v souvislosti se stavbou, jsou to živé kameny, ze kterých se staví duchovní dům, 1. Petrova 2. kapitola. Ve stejné kapitole je označení království, královské kněžstvo, národ svatý, lid vyvolený. A pak takové to, jedno z těch rozšířenějších jsou údy těla Kristova. Těch citátů je hodně, například Efeským 5.30. Určitě by se našlo ještě mnoho dalších označení, ale zmiňoval jsem hlavně ty, které jsou psány přímo v souvislosti s církví. Kdybych na tu úvodní otázku, kdo je členem církve, měl nějak jednoduše odpovědět, tak by se mohlo říct, že členem církve jsou všichni, kteří uvěřili, věří a ještě v budoucnu uvěří v Pána Ježíše Krista. A členem církve, toho Kristova těla, se stává každý, kdo uvěří evangeliu a je tím v Kristu nové stvoření. To, že se takový člověk, který uvěří, stává členem církve, to se děje, dá se říct, jakoby automaticky. Je to nezávisle na vůli toho jednotlivce. Není k tomu potřeba nějakého našeho souhlasu nebo nějakého úkonu. To, že se stáváme součástí církve, to je boží dílo. Církev je od počátku boží nápad a také on ji založil. Tady v této souvislosti bych chtěl zmínit jednu takovou věc, která souvisí možná pro některé je úplně samozřejmá, ale když mluvíme o tom členství v církvi, tak si myslím, že je dobré ji připomenout. Tady se trošku vrátím k tomu, co tady mluvil Aleš o vztahu církve a státu, a to, že ten biblický pojem církev, eklezia, neznamená to též, co pod tímto pojmem chápe dnešní svět. A stejně tak je to i s tím členstvím, že samotné členství v některé církvi nebo denominaci neznamená automaticky členství v té boží církvi. My v našem sboru tady nemáme nebo nevedeme nějaké záznamy se jmény, protože víme, že ty nejspolehlivější záznamy jsou vedeny v jiné knize, je to v knize života v nebi u Pána. Také považuji za důležité zmínit to, že členem boží církve se nestává nikdo nějakým lidským úkonem, tak jak je to možná hodně rozšířený, ať už je to v různých podáních křest, vzkládání rukou, vyznání nějakého učení, zápis do matriky, biřmování nebo konfirmace, možná bychom to našli i víc, tak žádná takováto lidská snaha nemůže nikdy zaručit to, že někdo náleží do církve. Tady to se může v podstatě stát pouze znovu zrozením. A je to boží dílo s člověkem, které se děje skrze Ducha Svatého. Pak ještě bych možná zmínil takovou další otázku, a jak poznáme, kdo je členem církve. Myslím si, že je potřeba říct, že jediný, kdo to skutečně pozná a ví, je Pán Bůh. My jako lidi to o nikom druhém, kromě sebe, nemůžeme nikdy na 100% vědět, jak na tom kdo je, ale samozřejmě můžeme vidět a rozeznávat různé viditelné znaky v životě ostatních věřících. A ty znaky ukazují na to, zda jejich život opravdu patří Pánu Ježíši, anebo třeba jsou to jenom lidé, kteří pouze chodí do sboru. A tyto znaky, které rozpoznávám, by měly být viditelné. Tomu bych přečetl několik veršů z 1. Janovy, z 2. kapitoly od 3. do 6. verše. Jak můžeme vědět, že ho známe? Podle toho, zda dodržujeme jeho přikázání. Kdo říká, znám ho, a přitom se nechová podle jeho přikázání, ten je lhář a není v něm pravda. Kdo ale zachovává jeho slovo, v tom se láska k Bohu opravdu naplnila. Podle toho se pozná, zda jsme v něm. Ještě tady pro konkrétnost zmíním několik takových znaků, které by měly být vidět v životě věřících a které ukazují na to, že jsme spasenými a znovuzrozenými lidmi, kteří patří do církve. Prvně je to samotné znovuzrození, kterému předchází pokání. Pak určitě je to svatý život, který měl být vidět. Další znaky můžou být, nebo měly by být vedení Duchem Svatým. A v neposlední řadě je to víra. Jakmile někdo uvěří evangeliu, tak se stává členem církve. Těch znaků by určitě mohlo být hodně, nebudu je všechny jmenovat, ale to jsou věci, které jsou viditelné na povrchu. Ten náš skutečný stav, tak jak na tom jsme, zná jenom Pán Bůh a každý sám o sobě. Pokud tedy ten dotyčný člověk nežije v nějakém sebeklamu nebo v nějakém společenství, kde třeba je mylně utvrzován v tom, že pro spasení a pro členství církvi stačí třeba to, že je pokřtěný a že se vyspovídá panu faráři, jeho hříchy jsou odpuštěny, tak takového člověka pak může dojít k omylu. Ještě k těm projevům členů církve bych se chtěl vrátit v knize Skutků v prvních kapitolách. Tam nacházíme popis, jak se projevovali věřící v té prvotní církvi, v počátcích církve. Tady tato doba, která je popisována, tak určitě byla v některých ohledech výjimečná, protože se zde začínalo něco, co nikdy předtím nebylo, to je církev, ale hodně věcí, které si z této doby čteme, tak platí pro církev i dnes. Některé z nich vyjmenuju, budu číst i citáty, nebo přímo ty verše. První takový znak, po tom, co věřící uvěřili, tak byli pokřtěni. Další znak. Pravidelně se scházeli v chrámu nebo v domácnostech. O tom přečtu ze Skutků z 2. kapitoly od 46. verše. Denně zůstávali svorně v chrámu a ve svých domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a upřímným srdcem. Dalším takovým znakem bylo, že přikládali velkou důležitost společenství u památky. Zůstanu ve Skutků 2. kapitole 42. verš. Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách. Tady je zmíněno to, že za základ poznání považovali apoštolské učení. Také se scházeli ke společným modlitbám. Ještě přečtu Skutky, 12. kapitola, 5. verš. Když to pochopil, tam v předchozích verších je řeč o Petrovi, šel do domu Marie, matky Jana Marka, kam se mnozí sešli k modlitbám. Tady si čteme, že se scházeli k modlitbám. Byli jednotní, měli zájem jeden o druhého a dělili se s potřebnými. 44. a 45. verš, opět Skutky, 2. kapitola. Všichni věřící byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali pozemky a majetky a rozdělovali všem, jak kdo potřeboval. Poslední takový znak, který jsem vybral, že se nebáli zvěstovat evangelium ve svém okolí. Skutky 4. kapitola, 31. verš. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali směle mluvit Boží slovo. Tady tyto praktické projevy určitě nebyly vyhrazeny nebo určeny jen pro tu prvotní církev, ale určitě platí i dnes v naší době a asi určitě po celou dobu, dokud si Pán Ježíš pro církev nepřijde. A je zodpovědností každého věřícího jednotlivě, aby si našel takové obecenství s takovými věřícími lidmi, kteří se těmito věcmi řídí a berou je vážně a jsou v tom společenství vidět. A je důležité, aby tyto znaky mezi sebou v tom společenství opravdu rozpoznávali. A pokud takové znaky nerozpoznáváme, tak není zřejmě něco úplně v pořádku. Pro každého toho jednotlivce, pro každého člověka je důležité, aby si byl jist, pokud navštěvuje nějaké společenství, že není pouze součástí nějaké organizace, ale že skutečně patří do té pravé církve, o které mluvil Pán Ježíš v rozhovoru s Petrem v Matoušově evangeliu v té 17. kapitole. Už tady bylo mnohokrát zmiňováno toto místo. Chtěl bych se teďka ještě zaměřit na to přirovnání o věřících církvi, o kterém už tady bylo něco řečeno, kdy jsou věřící přirovnání k údům jednoho těla. Přečtu z 1. Korintským 12. kapitoly 13. verš. Ať už jsme totiž Židé či Řekové, otroci nebo svobodní, všichni jsme jedním duchem pokřtěni do téhož těla. V Novém zákoně je církev častokrát přirovnáváma k tělu a hlavou tohoto těla je Pán Ježíš Kristus a my jako členové církve jsme jeho údy. Tady toto přirovnání nám může mimo jiné ukázat na to, že církev má být živý organismus jako tělo, ne jen organizace. Samozřejmě, že i v církvi má být nebo musí být určitý řád, který může mít určitou formu organizace, ale tady tato organizace nikdy nesmí převládat nad vedením Ducha Svatého. A stejně tak je to i v lidském těle, kde jednotlivé údy nemají stejnou funkci, tak ani v Kristově těle, v církvi, nemáme všichni stejnou funkci nebo službu. Každý věřící dostává nějaký duchovní dar ke službě a k budování církve, ale také někomu můžou být svěřeny náročnější úkoly, někomu lehčí, tak zase ti, kteří nejsou tolik zatížení, by měli pomáhat těm, kteří jsou. A i v tomto jednání je nám příkladem Pán Ježíš, který také nesl cizí břemena. Ve sborech, kde je více věřících, jako třeba náš, tak i počítat s tím, že je nás hodně, tak jsou mezi námi lidé s různými povahami. A to, že jsme všichni údy toho jednoho těla, to neznamená, že musíme být všichni stejní. O to, co bychom ale měli usilovat, tak je zachovávat jednotu. K tomu jsme vyzýváni. V epištole Efeským Pavel píše, abychom byli vždy pokorní a mírní, trpělivě se navzájem snášeli v lásce a usilovali zachovávat jednotu ducha ve svazku pokoje. Tady toto pak opakuje i v dopisu Koloským, 3. kapitola, 12. do 15. verše. Proto se jako boží vyvolení, svatí a milovaní oblečte niterným soucitem a laskavostí, pokorou, mírností a trpělivostí. Buďte mezi sebou snášenliví a má-li někdo k někomu výhrady, odpouštějte si navzájem. Tak jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Nadto vždy buďte oblečeni láskou, která je poutem dokonalosti. Ve vašich srdcích ať vládne Kristův pokoj. Právě k němu jste byli povoláni v jednom těle. Pokud se budeme snažit u sebe budovat tyto vlastnosti, tak jedině potom se nám může podařit zachovávat tu jednotu a pokoj i v té mezilidské rovině mezi námi. K tomu bych chtěl zmínit jeden takový pěkný příklad ze Starého zákona, který je vidět v příběhu o Abrahamovi a jeho vztahu k jeho bratrovi Lotovi. Viděl jsem v tom zároveň příklad toho, jak se mají urovnávat sporné věci i mezi věřícími. Jenom to shrnu, ve 13. kapitole Genesisi čteme, že když odešel Abraham a Lot z Egypta, tak měli tolik dobytka, že nemohli spolu bydlet na jednom místě, protože by jim ta země nestačila. Tak mezi jejich pastevci došlo ke sporu, kdo si vybere území, tam, kde se zastavili v té úrodné jordánské rovině, že to bylo určitě lepší než ty okolní území. Tak v té chvíli Abraham jako starší měl právo si vybrat první, to místo, kde se usadí. to, jak se zachoval, nebo on vlastně to právo toho prvního výběru přenechal Lotovi, protože se nechtěl hádat. A tak jsem si uvědomil, že takhle my dokážeme jednat jedině tehdy, když se budeme řídit slovy verše v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe, Filipským 2. kapitola. Tady takovéto jednání určitě není nikdy lehké, nebo často není lehké a pro tělesného člověka se možná někdy zdá skoro nemožné nebo nemyslitelné. Ale i v tomto je nám příkladem Pán Ježíš, který to ukázal například na tom, když umýval svým učedníkům nohy. Taky jsem si na tomto příkladu uvědomil to, že mohou v životě nastat situace, kdy je moudřejší ustoupit, i když třeba vím, že jsem v právu a jsem v právu. Ještě k té různosti jednotlivých údů v tom jednom těle bych chtěl zmínit jedno takové napomenutí apoštola Pavla, které si čteme v listu Efeským v 5. kapitole 21. verš. Podřizujte se jeden druhému v bázni před Kristem. Stejně jako v našem lidském těle, když nastane nějaká porucha, pokud nějaký jednotlivý úd vypoví poslušnost, tak je tomu i v církvi. Třeba v případě, pokud si někdo myslí, že má být poddán pouze Bohu a ne už i svým sourozencům v Kristu, tak jak jsme vyzýváni v tomto verši. Tady k tomu jsem si vypsal takový úryvek. Nedávno jsem četl knihu od Joshua Harrise, jmenuje se Vášeň pro církev, tak přečtu jenom takový krátký odstaveček, pár vět, která si myslím, že to dobře vystihuje. Místní církev je místem, kde se uskutečňuje a ověřuje váš nový život v Kristu. Členství v církvi nás nespasí. Spasit nás může jedině Ježíšova smrt. On sám je naší spravedlností. Ale pokud je naší spravedlností opravdu On, pokud skutečně milujeme toho, kterého jsme neviděli, projeví se to tak, že budeme milovat ty, které vidíme. Tady se mluví o tom, že náš skutečný vztah k Bohu je vidět na tom, jaký máme vztah k ostatním bratrům a sestrám. Ještě nechám prostor svý pojení, takže zakončím tím, že bych chtěl přečíst jeden verš se epištoly Filipským, který následuje po tom, které už jsem jednou četl. Nikdy se nedejte vést soupeřivostí nebo ješitností, ale raději žijte v pokoře, važte si druhých víc než sebe. Ať si každý nehledí jen sebe, ale také druhých. Filipským 2. kapitola 3. a 4. verš. Takže pokud se tímto budeme v církvi řídit, tak budeme určitě ve správném vztahu jak mezi sebou, tak i k Pánu Ježíši. Tak kéž by toto bylo mezi námi vidět. Amen.